Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khayral hadithi kitabullah wa khayral huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Naam. Ikhwati rahimahkumullah jami'an. Baina aidina. Di depan kita insyaAllah ada satu kitab. Kitab yang azim, yang agung. Tentunya setelah daripada kitab yaitu Al-Quran, yaitu kitab yang membicarakan tentang asma wa sifat yang ditulis oleh seorang ulama besar di zamannya, itu Ibnul Qudama rahimahullah. Telah berlalu pada kita bahwasanya mulianya ilmu itu tergantung daripada maudu pembahasan ilmu itu sendiri. Itu dikatakan oleh para ulama. Ilmu itu terbagi dalam beberapa bagian, seperti ada ilmu tauhid yang membicarakan tentang keesaan Allah, membicarakan tentang haramnya asyirik. Di sana pula ilmu hadis, ilmu yang bicara tentang hadis Rasulullah, ilmu tafsir. Dan ilmu yang membicarakan tentang af'al, perbuatan-perbuatan Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, itulah ilmu yang asraf, yang paling mulia. Seorang hamba tidak kekal di dalam api neraka karena sebab dia bertauhid. Itu sudah satu syarat. Maka seorang ketika mempelajari asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka dia telah mempelajari ilmu yang asraf, yang paling mulia. Kemudian kita mengingat atau kita ingat kepada firman Allah Ta'ala, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah berfirman dalam Al-Quran, tidak akan suatu pada hari yang tidak akan bermanfaat harta maupun anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, salim minasyirk, as-salim minal bid'ah, as-salim minal khurafat, as-salim minal kufr, selamat dari kesyirikan, selamat dari kebid'ahan, selamat daripada khurafat, suatu perkara-perkara yang takhayul, juga perkara-perkara yang mengandung kekufuran, selamat semuanya. Nah, dengan mengingat ayat ini, maka seorang hamba itu bekalnya adalah apa? Dia bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam pembahasan kitab ini, insyaAllah bi'itillah, kita akan mengenal kaedah-kaedah di dalam menerima khabar, berita-berita dari ayat Al-Quran, dari hadis Rasulullah SAW yang sahih tentang nama-nama dan sifat Allah dan bagaimana kita memahaminya. Kelompok-kelompok yang terjatuh dalam permasalahan ini banyak. Karena mereka tidak menggunakan kaidah-kaidah yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu telah kita ketahui. Hanya yang menjadi pembahasan kita secara khulasah kesimpulan sebelum kita masuk ke dalam kitab ini, terjadi dua golongan kelompok secara umum di dalam memahami ayat-ayat yang berhubungan dengan asma wa sifat dan hadis-hadis yang berhubungan dengan asma wa sifat. Kelompok yang pertama yaitu kelompok as-salaf, madhab salaf. Dan ini kelompok yang selamat, yaitu para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka setelahnya dari kalangan ulama. Kelompok as-salaf, yaitu para sahabat, mereka memahami ayat-ayat yang berhubungan dengan asma wa sifat atau hadis-hadis Rasulullah SAW yang berhubungan asma wa sifat, mereka memberlakukan, memaknain ayat dan hadis tadi secara dohirnya. Tidak mentakwilkan kepada makna-makna yang lain. Datang ayat tentang yadullah, mereka memaknai yad dalam bahasa Arab sebagaimana makna bahasa Arab yaitu tangan. Tidak mereka simpangkan makna menjadi akuwah, kekuatan atau rahmat dan seterusnya, tidak ada. Ini as-salaf dan itu dipahami oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka rahimahumullah. Kemudian kelompok yang kedua itu kelompok al-khalaf, kelompok yang datang setelah mereka, yang mereka menamakan diri orang-orang yang belakangan. Mereka mengatakan dengan semboyan mereka, dan ini semboyan yang membuat telbis pengkaburan terhadap pemahaman, yaitu mereka mengatakan madhabus salaf aslam, madhabus salaf aslam, wa madhabul khalaf a'lam wa ahkam. Sebagaimana diisyaratkan oleh Imam Asy-Syafarini rahimahullah, ucapan mereka ini diisyaratkan oleh Al-Imam As-Safarini tentang ucapan mereka ini. Mereka mengatakan bahwa madhab salaf itu lebih selamat, kata mereka, aslam. Sedangkan madhabnya orang-orang yang datang setelahnya, al-khalaf, itu a'lam, itu lebih mengetahui, wa ahkam, dan lebih jelas. Yang mereka maksudkan adalah apa? Mereka akan menafsirkan, mentakwilkan ayat-ayat yang berhubungan dengan nama-nama dan sifat Allah itu dengan lugah-lugah yang mereka miliki, yang mereka lebih a'lam, katanya. Mereka lebih tahu dan lebih jelas penjelasannya. Akhirnya mereka terjatuh di dalam sekian banyak apa? Ta'wilat-ta'wilat yang menyimpang dari makna sebenarnya. Berarti inti kaidah yang kita pegang, bahwa kita memberlakukan makna-makna yang berhubungan dengan nama-nama dan sifat Allah itu sebagaimana makna yang ada dalam bahasa Arab. Nah, antum akan dapatkan dalam hadis bahwa neraka Jahannam itu akan meminta kepada Allah dengan ucapannya kurang lebih hal min mazid, hal min mazid. Apakah ada tambahan? Apakah ada tambahan orang yang masuk ke dalam neraka? Maka Allah Subhanahu wa taala menaruh telapak kakinya di mulut Jahannam. Kemudian dikatakan oleh neraka Jahannam, cukup. Mendengar berita tentang telapak kaki Allah, apa yang kita perlakukan padanya? Maka kita melakukan makna telapak kaki Allah sebagaimana bahasa Arab, telapak kaki Allah. Tidak diartikan dengan makna-makna yang lainnya. Karena secara makna kita maknakan dengan bahasa Arab, kaifiatnya yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terbalik. Karena ada kelompok al-mufawwidun. Kelompok al-mufawwidun yang mereka menyerahkan makna itu kepada Allah. Ahlus Sunnah wal Jamaah
menyerahkan kepada Allah itu kaifiatnya, bagaimananya. Sedangkan maknanya itu diartikan sebagaimana bahasa Arab. Allah memiliki tangan. Naam, yadullah, tangan Allah. Bagaimana tangannya Allah? Kaifiat yang seperti ini, bagaimana-bagaimananya ini diserahkan kepada Allah yang maha mengetahuinya. Selama tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, maka kita memperlakukan bagaimana-bagaimananya itu serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang diserahkan kepada Allah itu bukan maknanya, tapi apa? Kaifiatnya. InsyaAllah demikian kaidah yang kita pegang untuk intisari daripada pembahasan asma wa sifat. Kemudian ada beberapa nasihat dari para ulama salaf untuk kita teguh di atas manhaj yang sahih ini, manhaj al-sunnah wal jamaah as-salafi, dan insyaallah kita dijadikan demikian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan kita dan dengan tarekat yang kita pelajari. Sebagaimana nasihat dari al-Imam al-Auza'i rahimahullah, beliau katakan, alaika bi athar min salaf wa in rafadaka nas, wajib atas kamu untuk mengikuti jalannya para salaf para terdahulu, yaitu para sahabat dan orang yang mengikuti mereka dengan baik dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Wajib atas kamu untuk mengikuti jejaknya, jalannya para salaf, salafus saleh, walaupun manusia menolak kamu, mengusir kamu. Harus kita punya keyakinan atau memiliki metode di dalam menjalani Islam ini. Kemudian beliau katakan, wa iyyaka wara'ar rijal, berhati-hatilah kalian, jauhilah kalian dari ra'yunya para lelaki. Artinya ra'yunya manusia di dalam memahami asma wa sifat, tidak ada tempat padanya adalah akal, tidak sama sekali, satu tempat pun tidak ada. Berbicara tentang asma wa sifat berarti berbicara tentang Allah. Sesuatu yang berhubungan dengan pribadinya Allah, zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, itu harus datang dengan dalil-dalil yang sahih, baik dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada ra'yu, tidak ada akal padanya. Ini yang harus kita pahami. Satu tempat pun tidak ada. Nah, kemudian beliau berkata, fasbir nafsaka ala sunnah, maka sabarkanlah diri kamu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nasihat sebagian a'immah kepada kita untuk kita betul-betul berpegang teguh kepada manhaj as-salaf. Kemudian kita berpindah sekarang kepada terjemah daripada Ibnu Qudamah. Itu penting juga karena kita mengetahui biografi seorang ulama, kita akan bisa mengambil apa? Ibrah atau kutwah kepada mereka. Yang pertama, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, nama lengkapnya kita sebutkan. Dia digelari dengan kalimat Muwaffiq ad-Din, Muwaffiqud Din. Abu Muhammad Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Qudamah Ibnu Miqdam Ibnu Nasr Ibnu Abdullah Al-Maqdisi. Abu Muhammad Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Qudamah Ibnu Miqdam Ibnu Nasr Ibnu Abdullah Ibnu Abdullah Naam Al-Maqdisi. Al-Maqdisi. Naam. Kemudian disebut dengan beberapa penyandaran penisbahan dirinya kepada Ad-Dimaski, Ad-Dimaski dari Damsik As-Salihi. Ini beberapa sandaran nisbah kepada gelaran-gelaran yang beliau nisbahkan kepada suatu tempat yang beliau pernah menempatinya. Berarti beliau ini di daerah mana ini dari kalimat ini? Di daerah Damaskus. Kalau kita sekarang daerah yang di sana disebut dengan daerah Rasulullah SAW mengatakan Syam, daerah Syam. Daerah Syam itu ada daerah-daerah Damaskus, Yordania ke sana. Dan memiliki keutamaan. Sebagian hadis Rasulullah SAW bahwa Syam memiliki keutamaan. Dan Yaman pula memiliki keutamaan. Para ulama berbeda pendapat antara Al-Yaman dan Syam, apa yang mana yang lebih utama dari keutamaan-keutamaan yang Rasulullah SAW berikan. Ada yang mengatakan Asy-Syam lebih utama daripada Al-Yaman, ada yang mengatakan Al-Yaman lebih utama dari Asy-Syam. Nah. Kemudian beliau dilahirkan pada tahun 541 Hijriah di desa Jama'il, di desa Jama'il di dekat Bukit Nablis. Ada Bukit Nablis sekarang? Ya, di dekat daripada Bukit Nablis. Kata bilang Nablus, ya, kadang dibaca apa? Nablus, Nablis. Nah, mari beliau dengan Rasulullah SAW kurang lebih berjarak sekitar 400 tahunan, ya, 400 tahunan. Berarti masih dekat, termasuk masih apa? Masih dekat. Masih dekat. Ya. Dibandingkan dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah setelahnya. Tahun 600-an, 600-an Hijriah. Kemudian beliau menghafal Al-Qur'an pada umur 10 tahun. Dan beliau mulai mengadakan rihlah perjalanan mencari ilmu, menuntut ilmu, dan ini merupakan torekohnya para ulama di dalam mencari ilmu. Mereka rihlah berpindah dari tempat ke tempat yang lain, rihlah ke negeri Baghdad. Anda tahu bahwa antara Syam dan Baghdad cukup jauh, dan perjalanan orang zaman dahulu itu tidak menggunakan apa yang ada sekarang, maksimal perahu, kapal maksimal. Dan itu pun antara Syam dengan Baghdad untuk menggunakan kapal juga perlu membutuhkan waktu yang panjang, karena kalau melalui laut harus melalui Mesir, terusan Suez itu, kemudian nanti melewati Laut Merah, kemudian muter lagi ke arah Aden Yaman, kemudian naik ke atas lagi masuk ke Teluk Persia, begitu, masuk ke Teluk Persia, kemudian baru mendekati Kuwait dan Iran dan segala macam, kemudian masuk ke negeri Irak, baru ke Baghdad. Itu kalau perjalanan dengan apa? Kapal, muter. Tapi kalau dia berjalan dengan jalan darat, bisa langsung melalui darat dan jeblos langsung, tapi itu jauh juga. Dan minimal menggunakan onta atau himar. Perjalanannya pelan-pelan. Onta itu ya sama aja jalannya gini. Pelan-pelan. Himar lebih pelan lagi. Ya. Beliau rihlah bersama pamannya atau sepupunya yang bernama Abdul Ghani Al-Maqdisi, seorang ulama pula. Abdul Ghani Al-Maqdisi, seorang ulama pula. Di negeri Baghdad inilah beliau banyak mempelajari ilmu dari para ulama. Ya. Dan di sana beliau banyak mendapatkan ilmu tentang usul fikih dan madhab-madhab yang ada, dan beliau menguasainya. Dan beliau menguasainya. Beliau bermadhab Hambali. Beliau bermadhab Al-Hambali. Nah. Kemudian sifat beliau dalam hidup itu zuhud, wara', kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membantah ahlul bid'ah dengan hujah-hujah yang kuat. Itu sifat beliau. Kemudian beliau pula setelah menjadi seorang pelajar dan kemudian beranjak menjadi seorang ulama besar, beliau pula memiliki talamid, memiliki murid-murid. Di antara murid-murid beliau adalah yang terkenal adalah Al-Hafidh Zakiyuddin Abu Muhammad Al-Mundiri, Al-Imam Al-Mundiri. Nah, Al-Imam Al-Mundiri. Ini salah satu murid beliau. Kemudian Syekh beliau yang terkenal dikatakan di sini di antaranya adalah Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdisi. Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ini salah satu syuyukh atau syekh dari syuyukh-syuyukh beliau rahimahumullah. Setelah beliau menjadi seorang ulama, memiliki guru, syekh, makanya kalau sekarang orang tidak memiliki syekh itu sangat disayangkan. Orang sudah belajar lama, kemudian menolak syekhnya menjadi syekhnya. Musibah. Harusnya ta'anni. Ta'anni. Bahwa seorang guru yang telah memberikan pengajaran kepada kita, bahwa apalagi guru itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus menganggap dia sebagai seorang guru. Bagaimana kita mengajarkan ilmu kalau kita tidak memiliki syekh, tidak memiliki guru? Dari mana kita mengambil ilmu itu? Apakah dari otodidak saja? Otodidak dalam Islam diharamkan. Ya. Kita harus belajar ilmu itu dari apa? Guru-guru kita. Yang guru-guru kita belajar dari guru-gurunya. Guru-gurunya belajar dari guru-gurunya lagi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah. Kemudian ulama-ulama yang berbicara tentang beliau dan memuji beliau diantaranya kita sebutkan. Yang pertama, qala Abu Amr atau qala Abu Amr Ibnu Salah. Berkata Ibnu Salah, ma ra'aitu misla Syekh Al-Muwaffiq. Tidak pernah aku melihat semisal Syekh yang Muwaffiq ini. Artinya kondisi beliau itu sangat memiliki ilmu Al-Muwaffiq. Muwafiq kepada sunnah, muwafiq kepada Al-Quran. Pujian ulama. Juga berkata, wa qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, mengatakan, ma dakhala Syam ba'da al-Auza'i afqahu min Syekhi Al-Muwafiq. Tidaklah orang yang memasuki negeri Syam setelah Auza'i, Al-Imam Auza'i, yang lebih faqih dari Syekh yang Muwafiq ini. Jadi siapa? Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Pujian ulama. Karena pujian ulama ini penting. Seorang ulama memuji seorang ulama itu sangat penting karena akan memberikan tazkiyah kredibilitas seorang ulama tadi. Kemudian berkata wa qala Al-Mundiri rahimahullah, Al-Imam Al-Mundiri, Al-Faqih Al-Imam. Ibnu Qudamah adalah seorang al-faqih dan seorang imam. Kemudian juga berkata Ad-Dahabi rahimahullah, ahadul a'immati al-a'lam sahibu tasanif. Ibnu Qudamah adalah salah seorang dari para a'immah yang berilmu dan dia memiliki banyak karangan-karangan karya-karya dalam Islam. Wa qala Ibnu Katsir rahimahullah, dan berkata Ibnu Katsir rahimahullah, Syekhul Islam imamun alimun, seorang yang disebut dengan Syekhul Islam, syekhnya Islam dan imam yang berilmu. Dan masih banyak lagi ucapan-ucapan para ulama memuji beliau Ibnu Qudamah rahimahullah. Nah, kemudian setelah itu beliau memiliki karya-karya. Karya-karya yang kita perlu mengetahuinya dan insya Allah Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mempelajarinya pula. Di antara karya beliau yang terkenal, yang paling terkenal adalah di bidang fikih, yaitu apa? Al-Mughni. Al-Kitab yang namanya apa? Mughni. Mughni itu kitab yang membahas masalah permasalahan fikih yang lengkap. Yang bermadzhab Hambali, tapi lengkap di sana. Al-Mughni. Itu kalau antum sudah membuka kitab Al-Mughni, pembahasan masalah sholat itu rinci sekali. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, ketika membuka pada takbiratul ihram, apakah boleh dengan kalimat Allahu Azim, Allahu Al-Izzah dan seterusnya, itu dibahas di situ semua oleh beliau dan lengkap, termasuk kitab rujukan daripada kitab-kitab fikih. Dan terkenal adalah Al-Mughni. Nah, ada 10 jilid kalau jilid itu dicetak oleh percetakan yang ada. Kemudian juga kitab yang ada pula adalah kitab Al-Umdah. Pernah dengar kitab Al-Umdah? Al-Umdah dalam masalah fikih juga. Al-Umdah itu kan kitab yang membahas masalah fikih tapi dari hadis-hadis Bukhari dan Muslim saja. Jadi fikih yang berhubungan dengan masalah taharah, masalah sholat, masalah buyu, tetapi hadis-hadisnya hadis Bukhari dan Muslim saja. Nah, Umdatul Ahkam, iya. Kemudian kitab yang lain yaitu kitab Al-Uddah, itu juga dalam masalah fikih. Al-Uddah. Nah, dan kitab-kitab yang lain seperti Al-Kafi juga dalam masalah fikih, tapi pembahasannya masalah pembahasan tentang tafsil dalam pembahasan masalah fikih pula. Dan dalam masalah akidah yang kita di antaranya yang kita sekarang mau pelajari tadi, yaitu apa? Tentang masalah apa? Tentang masalah lum'atul itiqad. Naam. Al-hadi ila sabili rasyad. Ini yang kita pelajari insyaallah. Maka setelah kita mengetahui tentang beliau, apa yang ada pada beliau secara ringkas, maka akan menjadi targhib, semangat bagi kita untuk mempelajari apa yang beliau tulis insyaallah biidznillah. Kemudian yang mensyarah kitab ini adalah seorang ulama di akhir zaman, namanya Syekh Muhammad bin Saleh bin Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, beliau yang memberikan syarah terhadap kitab ini. Kita baca juga biografi singkatnya sehingga kita juga mengetahui tentang keadaan daripada seorang ulama di akhir zaman ini yang mensyarah kitab Lum'atul Itiqad. Nah, Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin, kita ringkas saja. Beliau dilahirkan di negeri, di kota Al-Unaizah, di daerah Qasim. Ya. Pada tahun 1347 Hijriah. Kemudian beliau memiliki guru yang sangat terkenal di antaranya, guru mereka adalah Syekh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah. Terkenal insyaallah, memiliki tafsir Sa'di dan seterusnya. Itu guru mereka, dia yang paling dekat dan belajar termasuk paling lama. Beliau rahimahullah adalah keturunan daripada Bani Tamim At-Tamimi dan merupakan keturunan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sehingga kalau dalam nama yang panjangnya disebutin Al-Wahhabi At-Tamimi. Al-Wahhabi At-Tamimi. Masya Allah. Kemudian beliau belajar di daerah Unaizah. Beliau mengajar di Masjid Jami Al-Qasim. Kemudian pula beliau juga menjadi guru sebagai dosen fakultas di Universitas Muhammad bin Saud di cabang Qasim sebagai pengajar Usuluddin dan ilmu syariah di sana. Dan perkembangan berikutnya, beliau menjadi anggota hay'ah kibar ulama di negeri Saudi Arabia. Karya-karya beliau banyak sekali. Hampir semua bidang ilmu ada syarahnya. Di antara yang beliau tulis syarahnya yang kita akan baca nanti. Syarah-syarah yang lain seperti syarah Aqidah Al-Wasithiyah, beliau memilikinya. Kemudian risalah tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Fathul Bariyah, masalah asma wa sifat pula. Kemudian masih banyak lagi, hampir semua bidang. Sahih Bukhari punya syarahnya, Sahih Muslim punya syarahnya, syarahnya beliau. Punya kitab tafsir, ya, ada 8-10 jilid kitab tafsir lengkap beliau punya. Kemudian keterangan-keterangan dari semua bidang ilmu yang kita pelajari, seperti mulai dari ilmu hadis, mustalah hadis, takrir tsaniyah dan seterusnya, terus ada syarahnya. Nah, di bidang fikih, hampir semua kitab fikih ada syarahnya. Seperti kitab Bulughul Maram, syarahnya apa? Fathul, apa namanya? Fathul Dzil Jalali wal Ikram. Ada. Kemudian dalam masalah Umdatul Ahkam juga ada syarahnya. Dalam kitab Zadul Mustaqni juga ada syarahnya, namanya apa? Zadul apa namanya? Syarul Mumti. Ada semua. Nah, beliau punya karya yang sangat banyak. Kemudian kita masuk sekarang kepada mukaddimah beliau di dalam menjelaskan kitab ini. Kita baca insyaallah pada kesempatan ini. Kita mulai insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Muqaddimatus syarhi lum'atil i'tiqadi. Muqaddimah pembukaan syarah lum'atul i'tiqad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama tasliman katsiran. Ucapan beliau yang seperti ini sering kita dengar hampir dalam setiap ta'lim atau setiap khutbah dan setiap kesempatan. Kita tidak menerjemahkan karena sudah sering. Kita hanya mengambil beberapa perkataan Rasulullah SAW yang sangat penting di sini, yang perlu kita perhatikan. Yaitu Rasul bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa natubu ilaih. Berarti Rasulullah SAW pun terjatuh dalam kesalahan dan kemudian bertobat kepada Allah, sebagaimana hadis-hadis yang banyak tentang Rasulullah SAW bertobat kepada Allah dari kesalahan-kesalahan yang ada. Apalagi kita. Yang kedua, Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam jiwa-jiwa kita itu, manusia itu ditobiatkan itu ada kejelekan-kejelekannya. Maka dengan kejelekan-kejelekan yang ada pada diri kita itu, kita minta perlindungan kepada Allah. Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahimah rabbi. Bagaimana firman Allah Ta'ala mengkisahkan Nabi Yusuf alaihissalam, bahwasanya yang namanya hawa nafsu itu selalu mengajak kepada yang jelek, kecuali hawa nafsu yang Allah rahmati. Berarti kita minta perlindungan kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari kejelekan-kejelekan amal-amalan kita. Karena kita manusia tidak terlepas daripada kesalahan-kesalahan, maka minta perlindungan kepada Allah. Naam. Kemudian perkataan setelahnya, bahwasanya hak Allah yang memberikan hidayah atau taufik, dan tidak ada orang yang bisa menyesatkan orang yang diberikan hidayah taufik Allah. Dan juga Allah memiliki hak memberikan kesesatan kepada seorang yang orang atau manusia atau makhluk yang lain pun tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang telah Allah sesatkan. Allah tahu siapa yang akan disesatkan dan Allah tahu siapa yang akan diberikan hidayah. Itu rahasia Allah. Paham ini? Jadi antum itu semuanya, kita ini Allah tahu siapa yang pantas disesatkan dan siapa yang pantas diberikan hidayah. Itu Allah yang maha mengetahuinya dan hak Allah. Hanya syariat kita mengajarkan kepada kita untuk meminta kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Itu syariat kita, memintakan kepada kita. Berdoa kepada Allah. Dan juga menjalani uslub atau menjalani uslub jalan-jalan hidayah. Kemudian beliau mengatakan selawat kepada Rasulullah SAW dan kepada keluarganya dan kepada sahabatnya dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka. Berarti selawat itu sampai kepada kita pula yang mengikuti para sahabat dan orang-orang sebelumnya dengan baik. Ya. Kemudian amma ba'd, setelah itu fahada ta'likun mukhtasarun ala kitab lum'atil i'tiqad alladhi allafahu Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisi. Adapun setelahnya, maka ini, kitab ini adalah merupakan penjelasan singkat, ta'lik, penjelasan singkat terhadap kitab Lum'atul Itiqad. Lum'ah itu artinya bekal yang memadai, bekal hidup yang memadai secara bahasa. Kalau Lum'atul Itiqad hanya bekal yang memadai dalam masalah apa? I'tiqad, keyakinan. Yang ditulis oleh Abu Muhammad Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi atau disebut dengan Ibnu Qudamah rahimahullah. Al-mauludu fi Sya'ban sanah 41 min al-Hijrah. Beliau dilahirkan pada bulan Sya'ban pada tahun 541 Hijriah. Bi qaryatin min a'malin Nablis al-mutawaffa yawma Idil Fitri sanah 26 min al-Hijrah bi Dimashq rahimahullah. Sebagaimana sebelumnya kita jelaskan bahwa beliau lahir di desa di bukit, dekat bukit Nablis, yang beliau meninggal pada hari raya Idul Fitri pada tahun 620 di Damaskus, Damsik rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau bi rahmatin wasiah, dengan rahmat yang luas. Nah, berarti umurnya berapa ini? Kalau ini kan sudah kita sebutkan lahir dan meninggalnya. Lahir 541, meninggalnya 620. Berapa tahun ini, Aki? 79 tahun. Umur yang cukup panjang untuk zaman kita sekarang ini. Ulama yang diberikan umur cukup panjang, di antaranya Ibnu Qudamah. Imam Syafi'i hanya 54 tahun meninggal. Imam Nawawi 40 tahun, lebih sedikit 40 tahun. Dan seterusnya. Al-Hafidz Al-Hakami, yang ulama kita juga di zaman Syalbani, yang beliau masya Allah di dalam bidang hadis menghafal sekian kitab, mempunyai karya yang sangat banyak, meninggal pada umur 33 tahun. Masih muda, sudah memiliki karya yang banyak, tapi sezaman dengan Albani. Nah, Syekh Albani rahimahullah. Nah, Al-Hafidz Al-Hakami di Saudi Arabia. dan seterusnya. Tsumma qala rahimahullah wa hadzal kitabu jama'a fihi mu'allafahu zubdatal aqidah. Dan kitab ini penulis mengumpulkan padanya karya yang berisikan tentang intisari daripada akidah, zubdah, intisari daripada al-akidah. Wa min thamma qararat ri'asatul ma'ahidil ilmiyati dirasatuhu fi matla'il qismi tsanawi fil ma'hidi fil ma'ahidi fi sanatil ula minhu. Kemudian dari sini, kata beliau, kitab ini menjadi kurikulum, panduan kurikulum di mahat ilmiah pada pelajarannya, yaitu pada tingkat sanawiyah itu kalau di sini apa? Sanawiyah, SMP. Kalau di sana SMA. Beda ya, karena di sini pertama kita kenal sebagai sanawiyah, kemudian aliyah. Ya. Kalau di sana ibtidaiyah, kemudian apa? Mutawasithah, ada mutawasithahnya. Kemudian baru sanawiyah. Sanawiyah itu SMA. Aliyah itu di atas sanawiyah. Artinya bisa perguruan tinggi, entah itu D3 dan seterusnya, namanya apa? Al-aliyah. Kalau kita aliyah SMA. Nah, beda. Berarti di sana tingkatannya tingkatan SMA. Kitab ini dipakai sebagai panduan kurikulum. Pada tahun yang pertama, berarti untuk SMA kelas 1 maksudnya. Liyakuna raqizatan yu'tamadu 'alaiha fi hadhil marhalah. Agar dijadikan sebagai pusat perhatian yang dijadikan sandaran atasnya pada tingkatan ini, marhalah ini, yaitu tingkatan sanawiyah pada tahun yang pertama. Wa nadharan li ahammiyatil kitabi mawdu'an wa manhajan wa adama wujudi syarhilah. Dan dengan melihat pentingnya kitab ini, kata beliau rahimahullah, materinya maupun cara penulisannya, manhaj di dalam menulisnya, dan tidak adanya penjelasan kitab ini, kata beliau, tidak ada penjelasan tentang kitab ini, kitab Lum'atul Itiqad. Faqad aqadtul al-azma musta'inan billah mustalhiman minhu as-sawab fil qasdi wal amali. Maka aku ikatkan, tanamkan niat azam yang kokoh, niat yang kokoh dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ilham dari Allah yang benar di dalam tujuan dan amal. Ala an adu alaihi kalimatin yasiratan tukshafu gawamiduhu wa tubayyanu mawariduhu wa tubarrazu fawaiduhu. Agar aku bisa meletakkan atas kitab ini kata-kata yang mudah, kata-kata yang mudah dipahami, kata-kata yang gampang. Dengan perkara tersebut akan menyingkap kesulitan-kesulitan, akan menjelaskan mawarid-mawaridnya, jalan-jalan uslub-uslubnya, dan akan menjelaskan, membuka fawaiduhu, fawaid-fawaidnya dari kitab ini, faedah-faedahnya. Dan demi Allah, wallahi, aku berharap aku tidak menyandarkan kepada diriku walaupun hanya sekejap mata saja. Artinya dalam menulis kitab ini saya tidak menyandar kepada diriku semata-mata walaupun apa? Sekejap mata saja. Tidak ada terlintas dalam dirinya seperti itu. Wa ayyumiddani bi ruhim min indihi wa taufikin. Dan agar dia memberikan, menghamparkan, melapangkan dengan ruh yang berasal darinya, dari Allah Subhanahu wa taala, dan at-taufik, hidayah berupa taufik darinya. Wa ayyaj'al amali mubarakan wa nafi'an innahu jawadun karimun. Dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalanku amalan yang diberkahi, yang memberikan kemanfaatan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang jawad, yang maha pemurah, maha jawad, maha dermawan, karim, yang maha mulia. Nah, selesai daripada muqaddimah syarah Lum'atul I'tiqad oleh beliau Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Kita masih memiliki waktu sedikit lagi, kita sambung kepada qawaid ini yang menjadi pembahasan kita, penjelasan tentang kitab Lum'atul I'tiqad. Qala rahimahullah, qawaidu hammatun fil asma'i was sifat. Kaedah-kaedah yang penting di dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini kaedah-kaedah ini yang antum perhatikan. Ini ya pelajaran kita ini. Insyaallah antum murojaah nanti. Iya, karena membutuhkan murojaah, artinya biar antum itu bisa membaca lagi di rumah untuk betul-betul memahami asma wa sifat dengan kaidah-kaidahnya yang benar, agar kita tidak terjatuh di dalam syirik kepada Allah dalam masalah asma wa sifat. Nah, qala rahimahullah, wa qabla dukhuli fi samimi al-kitabi ahabbu an uqaddima qawaida hammatan fima yata'allaku bi asma'illahi wa sifatihi. Sebelum masuk kepada penjelasan kitab ini, somim itu artinya suatu inti pembahasan kitab ini, ahabbu an uqaddimu, saya menyukai, saya senang untuk mengkedepankan kaedah-kaedah yang penting, yang padanya itu kaidah-kaidah tadi berhubungan dengan asma, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaidah-kaidah yang perlu kita pegang, sehingga nanti dalam pembahasan itu kita kembali ke kaidah lagi. Kita kembali ke kaidah lagi sehingga pembahasan itu tidak membuat kita sulit di dalam memahaminya. Paham ini? Kaidahnya sedikit saja, hanya 4 kaidah nanti kita akan mempelajarinya. Yang pertama, al-qaidah yang pertama. Al-qaidatu al-ula, kaidah yang pertama. Fil wajibi nahwa nususil kitabi wa sunnati fi asma'illahi wa sifatihi. Wajib untuk kita memberlakukan nas-nas al-kitab, yaitu Al-Quran. Nas itu artinya apa? Dalil, ayat, hadis yang datang dari Al-Quran, ayat-ayat itu dan hadis Rasulullah SAW, itu nusus namanya. Di dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, wajib hukumnya memberlakukan nas-nas yang ada dalam kitab dan sunnah Rasulullah SAW dalam permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Memberlakukan apa adanya. Maksudnya demikian. Tidak mentakwilkan ke sana dan kemari. Berbeda dengan nas-nas yang di sana tidak berhubungan dengan nama-nama dan sifat Allah. Maka di sana terkadang ada takwil dan tafsir. Paham ini? Tetapi kalau datang nas-nas itu berupa nama-nama dan sifat-sifat Allah, madhab salaf mereka mengatakan memberlakukan apa adanya. Dohirnya, maknanya, makna secara dohir sebagaimana dipahami dalam bahasa Arab. Sudah paham ini? Sudah hafal kaidahnya? Wajib kita memperlakukan nas-nas kitab dan sunnah di dalam permasalahan nama-nama dan sifat Allah. Itu penting. Kemudian penjelasan beliau, qala rahimahullah, wal wajibu fi nususil kitabi was sunnati ibqa'u dalalatiha ala zahiriha min ghairi takyirin. Wajib Di dalam permasalahan nas-nas kitab dan sunnah, kita memberlakukan dalil-dalilnya itu atas dohirnya. Dalil-dalilnya itu atas dohirnya saja. Masalah apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Seperti dalam Al-Quran dikatakan oleh orang Yahud, gulat aidi. Apa? Tangan Allah itu apa? Keduanya itu terbelenggu. Kata Allah SWT, bal yadahu mabasutotan yungfiku kaifa yasha. Bahkan tangan Allah itu dua itu terhampar. Dan Allah memberikan infak ya kepada manusia, kepada makhluknya sebagaimana dia kehendaki. Mendengar kalimat yadahu, tangan Allah dua, ya kita memberlakukan ayat itu, tangan itu sebagaimana makna dohirnya. Tidak ditafsirkan kepada kekuatan Allah dua atau rahmat Allah dua, kan yadahu artinya dua tangan. Kalau antum memaknakan kekuatan menjadi dua kekuatan, kan begitu. Kalau antum memaknakan rahmat, dua rahmat, begitu kan artinya. Seperti Allah mengatakan kepada iblis gitu, bahwasanya apakah engkau enggan sujud kepada orang yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku, begitu. Khalaqa biyadi, kemudian ditafsirkan apa di situ? Kuwah. Apakah engkau enggan untuk sujud kepada orang yang telah aku ciptakan dengan kedua kekuatanku, begitu? Dia enggak sesuai dengan apa yang kalau disangkutkan dengan ayat-ayat yang lain yang berhubungan dengan tangan pula, ketika antum masukkan tafsir-tafsir ini tidak cocok semuanya dengan tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kaifiat bagaimana tangannya Allah itu kita tidak tahu. Apakah bentuknya seperti itu, bentuk seperti ini, kaifiat tidak tahu kita. Karena sesuatu yang gaib, sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu kita ketahui bisa kecuali datangnya dari Al-Quran dan Sunnah menjelaskan tentang tangan Allah atau hadis Rasulullah menjelaskan demikian. Selama tidak ada penjelasan, kita tawakuf. Kaifiatnya serahkan kepada Allah. Datang di dalam Al-Quran tentang wajahullah, tentang wajah Allah. Fasamma wajahullah. Di sana ada wajah Allah. Wajah Allah. Kemudian kaifiat wajah Allah bagaimana? Kita serahkan kepada Allah. Karena apa? Kita tidak tahu perkara yang gaib. Kemudian datang orang-orang Nasoro, orang-orang yang kufar, menafsirkan wajah Allah sebagaimana wajah manusia. Kemudian digambarkan Allah itu sebagai orang yang besar, yang raksasa, yang tinggi. Digambar-gambarkan demikian. Termasuk apa ini? Syirik dalam masalah asma was sifat. Menyamakan Allah dengan makhluknya. Faham tak? Nah. Kemudian, ala dhahiriha min ghairi taghyirin. Kita memberlakukan dalil nas-nas dalam Al-Quran dan Sunnah yang berhubungan dengan nama-nama dan sifat Allah itu atas dohirnya, dalam bahasa Arab dimaknakan seperti itu, dengan tanpa ada perubahan. Mafhum ya? Lianna Allah anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubinin. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab yang jelas, bahasa Arab yang jelas. Mubin. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatakallamu bilisanil arabi, dan Rasulullah SAW pun berbicara dengan bahasa apa? Arab. Rasulullah SAW berbicara dengan bahasa Arab. Nah, sehingga sunnah Rasulullah SAW itu dipahami dengan bahasa apa? Arab pula. Fawajaba ibqa'u dalalati kalamillah wa kalami rasulihi ala ma hiya alai fi dalika lisan. Maka wajib kita memberlakukan dalil kalam Allah dan dalil berupa kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam atas apa yang ada padanya, yang berlaku padanya lisan Arab. Paham nih? Nah. Loh, bagaimana tangan Allah? Kita jawab apa? Tangan Allah sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Bagaimana? Bagaimananya kita tidak bisa menjelaskan selama dalil tidak menjelaskan. Ya sudah, tawakuf. Karena kalau kita hanya mengkafiat-kafiatkannya dan kita tidak mendapatkan jawabannya, apa yang terjawab? Mesti jawabannya macam-macam. Setiap orang bertanya, kemudian berusaha untuk menjawabnya. Dan jawaban itu sebenarnya enggak ada, hanya suatu penghayalan, mengkafiat. Antum jawabnya mesti begini, itu jawabannya mesti begini. Antum jawabnya mesti begini. Ini namanya qaulun 'ala Allah bila ilmin, dan ini haram. Ucapan atas pribadi Allah, zatnya Allah tanpa ilmu, itu hukumnya haram dan haram yang paling tertinggi. Itu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Paham ini? Ini penting. Nah.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Ya, kita tidak mensifati Allah dengan sifat-sifat yang kita tidak tahu. Ya. Kemudian
wa li anna taqyiraha an dhahiriha qaulun 'ala Allah bila ilmin wa huwa haram.
Dan sesungguhnya merubah makna tadi atas makna yang ada pada zahirnya itu merupakan perkara yang disebut dengan ucapan, mengucapkan sesuatu atas Allah dengan tanpa ilmu, dan ini haram hukumnya. Makanya seorang dai itu perlu dibekali dengan ilmu, terutama ilmu-ilmu yang berhubungan dengan masalah Allah, karena dikhawatirkan dia berucap tentang Allah tanpa apa? Ilmu.
Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, kul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun.
Katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala, itu Rabb saya, mengharamkan al-fawahish, mengharamkan perbuatan-perbuatan keji. Perbuatan-perbuatan keji kita telah lewat dalam kitab Fathul Majid, di antaranya perbuatan-perbuatan ma'asi, perbuatan-perbuatan maksiat. Di dalamnya terdapat perzinaan, pembunuhan, kadzib, kedustaan yang kita telah kemarin jelaskan semuanya, termasuk perbuatan apa? Fawahish, perbuatan-perbuatan dosa. Keji.
Ma dhahara minha, apa yang tampak daripadanya, perbuatan fawahis tadi, wa ma baton, dan apa yang tersembunyi dalam hati.
Berarti perbuatan keji itu ada perbuatan yang zahir yang tampak, perbuatan itu seperti perbuatan minum khamr tampak, seperti minum khamr kemudian membunuh, mencuri, perbuatan yang apa? Tampak, dilihat orang. Atau perbuatan-perbuatan keji itu perbuatan yang terlahir dari batin kita, i'tiqad, keyakinan yang keliru, keyakinan yang salah tentang Allah, itu termasuk apa? Perbuatan fawahish yang berbentuk qalbiyah. Nah, sekarang ada satu pertanyaan, gak apa-apa, lewat sedikit. Teringat bahwa amalan hati itu ada yang disebut dengan amal qalb dan juga ada ucapan qalb, qaul al-qalbi sama apa? Amalul qalbi. Anda bisa membedakan, Kak, antara ucapan hati dengan amalan hati? Nah, kalau Anda sudah bisa membedakan, sekarang pertanyaannya, contoh amalan hati itu apa? Contoh ucapan hati itu apa? Contoh saja dalam bentuk contoh yang antum ketahui, sehingga antum bisa membedakan antara yang namanya ucapan hati sama apa? Amalan hati. Siapa yang bisa sebutkan? Fadal, ada yang pernah lewat atau pernah mendapatkan ini? Contoh ucapan hati itu seperti niat, niat atau tujuan, maksud-maksud itu. Itu namanya ucapan hati. Amalan hati contohnya seperti tawakal pada Allah, khasyah, takut, khauf, takut juga, al-hub, mahabbah. Itu termasuk amalan apa? Hati. Ya. Kemudian di sini dikatakan beliau, yang pertama diharamkan pada kita berbuat keji baik secara zahir maupun batin. Yang kedua, al-ithma, dosa. Wal-baghya. Baghya ini artinya perbuatan zalim. Bighairil haq, dengan tanpa kebenaran. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bi sultanah. Yang berikutnya adalah engkau kalian mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah tidak turunkan dengannya sebagai hujjah. Yang terakhir ini merupakan dalil bagi kita dalam pembahasan ini, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan engkau mengatakan, kalian mengatakan sesuatu tentang Allah yang kalian tidak mengetahuinya. Quran ini. Dasarnya Al-Quran. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam ayat ini mengatakan tingkatan-tingkatan keharaman dari ayat yang disebutkan ini. Tingkatan keharaman yang paling haram yaitu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Nah. Kalau begitu, kita sudah masuk kepada kawaid yang pertama. Wajib kita memperlakukan nas-nas kitab dan sunnah dalam masalah asma wa sifat sebagaimana dohirnya, sebagaimana makna dalam Al-Quran, khusus untuk nama-nama dan sifat-sifat Allah. Adapun kalimat-kalimat yang lain Al-Quran yang tidak berhubungan nama dan sifat Allah, di sana ada majal, ada tempat untuk penafsiran. Paham ini? Harus dipahami? Itu. Untuk khusus nama Allah dan sifat Allah, karena berhubungan dengan Allah, sesuatu yang gaib, dat yang maha mulia, yang maha agung, itu harus ada dasarnya. Dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu kaidah kita yang pertama. Harus kita pegang ini. Demikian. Sudah cukup? Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.